O, oh, ko pa to poslušaš?
O, oh, ejma, ne vem, dobila si neko plato, če avtomatično v moji smarti, če zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno, ja.
Ma ja, dele, neko dele nabavil ta nov Rolandov hibrid Jared in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kao ni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dost grozo, ne, fak. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, nimam.
A fak, ne, pa ti pa ne morem, k me lahko še zaprejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prije tudi nam.
O, basla, kira sva štareca, šitev.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 9:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Pozdravljeni v novi svaštarnici na Radiu Študent. V stekleniku galeriji za zvok, bioakustiko in umetnost, ki stoji v rastlinjaku Tivoli, se bo nocoj ob 19. zgodil performance pred otvoritvijo zvočne instalacije Dispozicija zvoka Kristalni vrtovi, ki so jo ustvarili Aleš Hieng Zergon, Robertina Šebjanič in Ida Hiršenfelda. Slednjo smo spregovorili nekaj besed o novem projektu. Hiršenfelder, Hieng in Šebjanič so se kot trojica prvič predstavili na festivalih Ars Electronica v Lincu in Device Art v Montrealu leta 2016, takrat z delom Časovni zamik, Kemobrionični vrt. Najprej smo Ido vprašali, kako je sploh prišlo do takšnega sodelovanja.
Odgovoril v 3 minutah.
Torej z Robertino in Sergonom smo sodelovali kar tesno par let pri razvoju projekta Časovni zamik, Kemobrionični vrtovi. Zdaj ima to raziskovanje tudi neko nadaljevalno poglavje, kajti ravno v tem mesecu bomo se udeležili tudi ene znanstvene konference, ki je del enega evropskega projekta, kjer se nadejamo, da se bomo malo bolj bližno spoznali z nekaterimi znanstveniki na področju kemobrionike. Torej že leta 2015 so nas, potem ko smo navedli ta znanstveni članek, tudi objavili v NASA Astrobiology Institute na svojem blogu in od takrat dalje smo nekako navezani s temi znanstveniki. To, kar nas pa sicer tudi pri tokratnem projektu Kemični vrtovi zanima, je pa mogoče ponovna preverba nekaterih raziskovanj, ki so bile aktualne v tem primeru že v začetku informacijske dobe, namreč raziskovanje na področju kristalov, neke vrste kemije, je zelo pomembno vplivalo na to, kako je naš informacijski sistem dan danes strukturiran. Naprimer, odkritje kvarcev je bil en pomembni mejnik, ki je recimo začel informacijsko revolucijo, konkretno z tem, da je omogočil sprejemanje radijskih valov. Se pravi, kristal je tisto, raziskovanje na področju kristalov je tisto, kar naredi ponavadi zelo velike premike, ki se pa poznajo mogoče šele potem čez nekaj 10 let. Ponovno smo pa recimo oživili neke že znane tehnologije, kot je piezoelektrika z gojenjem kristalov, ravno zaradi tega, ker se sprašujemo, kako bomo v prihodnosti, ko bojo kvantni računalniki, za katere so kristali tudi zelo pomembni, kako bomo lahko sami recimo državljani temu, ne, ali pa temu, kar se reče citizen science, kako bomo lahko karkoli prispevali k tem visokim tehnologijam. A bomo mi sploh lahko na kakšen način pristopali k tem računalnikom, a bojo to popolnoma zaklenjeni centralistični sistemi. Zdaj, odpiramo neko področje, recimo kvantnega računalništva, ki poskuša ga vzeti ven iz samih znanstvenih raziskav in ga premisliti tudi malo bolj kulturološko.
Kakšna je torej povezava med kemobrioničnim vrtom in novo postavitvijo Kristalni vrtovi?
Ja, med obema projektoma je predvsem ta povezava, da se nekako osredotočamo na raziskovanje kemičnih znanosti. Mogoče je pomembno, da že v samem začetku sodelovanja nam je bilo pomembno, da recimo Zergon je po izobrazbi tudi kemik. Z Robertino izhajajo nekako bolj, bodi si iz bolj teoretskih, bolj praktičnih voda intermedijske, medijske umetnosti. In se mi zdi, da skupaj nekako vsak lahko pridonese točno tisto, kar pride do nekega projekta, ki je sposoben stvari pogledati iz različnih vidikov. Tokrat pa, ker delamo na povabilo Radio Cone v Stekleniku, smo se pa seveda še malo bolj osredotočili na sam zvok, zaradi tega je sama zvočna kompozicija precej pomemben element. Vsi trije tudi samostojno delamo lastne zvočne kompozicije. Tokrat smo vsak nekaj prispevali k temu, glede na to, kaj si predstavljamo ali pa kar smo direktno z field recordingom dobili iz kristalov.
Robertina Šebjanič, Ida Hiršenfelder in Aleš Hieng prihajajo iz precej različnih ozadij, a vse tri bi lahko umestili v milje intermedijske umetnosti. Kakšno specifično vlogo pa vsak izmed njih prevzema med procesom ustvarjanja v tem projektu?
Mislim, da si vloge dosti krat med seboj tudi podajamo, malo glede na to, kaj koga zanima, pa kakšne izkušnje ima že vnaprej, ampak se mi ti, da se nekako tako, recimo, če je kakšno vprašanje, ki se specifično tiče nekega kemijskega znanja, pa so mi dve z Robertino malo bolj previdne pri tem, potem bi Zergon znal nama svetovati, recimo, kadar gre za samo instalacijo pa za fizično postavitev, se mi ti, da ima Robertina zelo dober občutek, ker je že ima svojih 15 let izkušen postavljanje razstav. Pri meni pa recimo, kadar gre za neko kontekstualiziranje pisanje teksta, se pa malo bolj tam poigram. Med temi pa umestnih še ogromno vlog, kjer se pa zelo odvisno od projekta, to od časa še potem razdelimo. To pa ni samo glede na znanje, ampak mogoče čistih nekih praktičnih razlogov.
Instalacija Dispozicija zvoka Kristalni vrtovi se ukvarja z dvema nerešljivima vprašanjima, s točnostjo in naključnostjo. Ido Hiršenfelder smo prosili še naj nam podrobneje razloži, iz katerega zornega kota so se zadeve lotili.
Mi smo ob pripravi tega projekta približno 8 mesecev sami gojili kristale doma. Seveda z razlogom, ker smo prebrali, da se da iz konkretnih teh kristalov kalinatrijevega tartrata gojiti kristale, ki imajo lastnost piezoelektrike, se pravi, da sproščajo neko majhno voltažo ob stiskanju. In ob tem, ko smo gojili te kristale, smo opazili, da kljub temu, da recimo imajo kristali to lastnost, da so zelo stabilni, da so zelo konstantni, recimo konkretno Rošejevemu kristalu, ki smo ga mi gojili, soroden kristal kvarcev, se uporablja za točno merjanje časa, ne? In ima neko frekvenco, ki je konstantna. Hkrati pa smo ob gojenju opazovali, da se da ne moremo nikoli kontrolirati točno to, kako bojo kristali rasli, da rastejo sicer po nekem matematičnem ključu, ki bi ga lahko pripisali recimo Voronoj diagramu, ampak nekako ne moremo tega kontrolirati. In to, kar pa znanstveniki najbolj cenijo, je pa ravno konstanta in kontrola kristalov, zaradi česar tudi predvidevajo, da se bojo v kvantnem računalništvu prav kristali uporabljali za tisto konstantno, ki bo omogočala stabilnost informacij. Tako da v bistvu smo tukaj neko napetost iskali med tem, kako so kristali nepredvidljivi in živi. Njihovo živost tudi v živo v instalaciji zajemamo s tem, da v bistvu ta variabilnost voltaže poganja oziroma uravnava to, kakšen zvok sama instalacija oddaja od sebe. Tako da je ta variabilnost vidna, hkrati pa ne to potencialnost totalne kontrole, ki jo imajo kristali, tudi gledamo. Tako da se mi zdi, da je tukaj neka taka dialektika, kjer se da veliko kontemplirati tako o tehničnih lastnostih, kot tudi o nekih kulturoloških.
Danes ob 19. se bo torej zgodil performance. To soboto ob 12. bodo otvorili še instalacijo, ki bo za ogled na voljo vse do 5. maja. Vsak teden od torka do nedelje od 11. do 17. Kako bosta performance in razstava predstavila jedrno idejo projekta? Bosta med seboj zelo različna ali zelo podobna?
V samem performansu bomo uporabljali dele zvokov, ki smo jih naredili za samo kompozicijo 8-kanalne galerije Steklenik. Bomo pa tudi v živo manipulirali oziroma stiskali oziroma lomili nekatere od teh kristalov oziroma zajemali njihovo refleksivnost na samem performansu. Tako da pričakujemo, da bo performans soroden zvočno, ampak z neko mal drugačno strukturo, ki se lahko naredi samo v živo.
Vabljeni torej danes večer ali na to v soboto oziroma kadarkoli do 5. maja v Steklenik na performance, na ogled zvočne razstave Dispozicija zvoka, kristalni vrtovi, ki so jo ustvarili Aleš Hienk Zergon, Robertina Šebjanič in Ida Hiršenfelder.
Now, what's new?
Klubski maratonci letnice 2017, tričlanska nemško-slovenska lo-fi zasedba 7AM je pretekli vikend na Bandcamp naložila tri komade združene pod imenom Demo Songs. S temi so napovedali prihajajočo evropsko-britansko turnejo, v sklopu katere bodo od 4. aprila do 9. maja koncertirali po Nemčiji, Češki, Slovaški, Nizozemski, Belgiji, Franciji in Veliki Britaniji. Po svojih družbenih omrežjih še vedno kličejo za pomoč pri iskanju špilov na nezasedene dneve, obveščajo pa še, da se njihovi turneji tokrat spet pridružuje roadie in umetnik Deso, ki bo na poti poskrbel tudi za kakšno razstavo. Nove komade jim je pomagal posneti in zmiksati Aljaš Lipuš Aljo. Mi pa bomo na tem mestu prisluhnili drugemu štiklu iz izdaje. Tole bo I Don't Wanna Live Like That.
Yeah. stinging. Just hanging around with my head in a spin. But there is no need to scream and shout. We're not going out. We are not going out.
Na današnji pustni torek se glasbeno dogajanje začenja že kar zjutraj. Če slabo uro boste namreč na valovih Radija Študent v oddaji After Party prisluhnili koncertu glasbenice Muzika Čaka.
Zvečer pa greste lahko na Metelkovo, na Everything Goes Pust z Dirty Skunks v klubu Channel Zero ali na Maškarado 2.0 v Gala Halo. Z radijskima sodelavcoma Power Tvojcem Cosmic Sex, ki ga predstavljata Blažen DJ in Jaša Božinel.
V Cankarjevem domu se bo nocoj v sklopu Cankarjevih torkov odvil že peti enodnevni festival slovenske džezovske ustvarjalnosti Zvončki in Trobentice. Tokrat bodo nastopili Kombo C, Miha Gantar, Fajver, Robert Jukić in Tori Tango.
Klub K4 pa bo postregel s prav posebnim dogodkom. Pust me na meter z zasedbo Meter v živo. Sledil pa bo DJ program. Vesel torek naprej in ne se pustit.
Tokrat je svaštarila Urška Prajs.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.